Политически некоректно.
Ще работим заедно с Георги Чунчуков, Добрина Карамболова, Евелина Георгиева. Музиката избира Марина Великова. Аз съм Силвия Великова. Чухте в новините. Хиляди са днес на протест от солидарност с мъката на близките на Сияна. Но и за да кажат, че този път няма да е за три дни. Настояванията за промяна по пътищата ще останат и няма да бъдат забравени. Избрахме с музиката днес да подкрепим онези, които са на площадите. Изплашени от гнева на хората на улицата, тази седмица депутатите бързо се заеха да променят законите, за да отговорят на очакванията за противодействие на катастрофите с загинали по пътищата. Успоредно с това продължиха и традиционните си размяна на реплики, на моменти извън добрия тон. Ето как Иво Балев видя тази седмица.
Новини с добавена стойност.
Господин Ганев, според правилника, за да говорите от място, трябва да имате физически увреждания, не умствени.
Драги слушатели, скъпи мои незаменими съучастници, хайде да се хванем за ръце и колективно да осъдим недопустимата грубиянска употреба на български език в Народното събрание. Днес, разбира се, има огромна маса по-важни теми и проблеми в дневния ред на обществото. Ала аз искам да отклоня вниманието именно към тази проява на канибалско чувство за хумор от страна на професор Юлиана Матеева от Величие. Случи се следното. Професорката в този момент председателстваше Народното събрание. Изглежда господин Цончо е подвикнал нещо от седалката си, след което председателката от микрофона му препоръча да си размени уврежданията. Грубо, нетактично и неетично на няколко пласта, на първо място към хората с увреждания. Ако човек има увреждания, това не е нещо позорно. Позорно е това да се използва за обида. То въобще не е хубаво да се обиждат хората, но като се забъркат и уврежданията и страданията на хората, манджата става съвсем отровна. Не съм бил в пленарната зала, в този храм на законодателството. Не знам какво е подвикнал Цончо от мястото си. Може да е скандирал някой стих от Илиада, който професорката не харесва, нещо си там за бледния ужас, който се повтаря в безкрайните огледала. То това даже не е от Илиада. Професорката може и за това да е загубила самообладание, за да се стигне до грозната реплика за ума на Цончо. Казвам, загубила самообладание като презумпция за ранимост, един вид предположение за нещо, което оправдава до някъде произнесената грубост. Макар, че от друга страна професорката изглеждаше напълно хладнокръвна, когато разстрелваше Цончо с остроумието за умствените му способности. Въздействието се подсилваше от това, че грубостта бе произнесена от представител на най-прекрасния пол. Това за прекрасния пол го казвам на базата на лични наблюдения и убеждения. Ходих, бродих по света, по-прекрасен пол от женския никъде не срещнах. И то прекрасен професорски пол изведнъж ползва такива понятия. Гражданин от Цончо, сменете си уврежданията, за умствено сакати не са предвидени облекчения. Разбира се, всичкото и се отнася и за другите политически персонажи, които наричат колегите си джаба или бракувани маркучи. Отнася се и за нас, дето викаме на децата си, ух, че си тапанар, депутат да станеш дано. Така че тук не се застъпваме конкретно за Цончо, тук се застъпваме за свещения език на нашите деди, език на стонове и какви ли не изпитания. Владимир Путин, човек с управленски опит, в такива случаи често цитира мъдрата народна мисъл. Кто обзаевается, тот сам называется. Демек, който обижда, себе си не вижда и кой каквото казва, на себе си го казва. Съвършено правилно. Обаче и тук има нюанс. Каквото не е позволено на добитъка, то е позволено на Юпитер. Самият Путин също от край време легализира бандитския език в висшата политика. Ще давим враговете в туалет. И да не цитирам повече. Доналд Тръмп също не си поплюва. Развързал един език, по-дълъг от вратовръзката му и на дърти години се е хванал да препсува целия свят. Аз вика такива мита им нашоках по канчетата просешки, така им раздранчах тенджерите, че сега всички искат да ми целуват газохранилището. Така че лошият пример идва от най-високо ниво. От актуалните лидери на великите сили май само Си Цзинпин държи приличен език. сили, така си мислим, понеже не знаем китайски. И накрая нека да опрекнем великите сили, величие и възраждане, каквито и да са нюансите на техните политики, общо взето идеологически разлики май няма. Сигурно има за какво да се карат и спорят, все пак са конкуренти за един и същ ограничен ресурс, ама поне да не учат децата, че е нормално да се псува. Престъпен политически материал, ужасен телевизор, ах какви лица, бъди вежлив другарю канибал и непременно ползвай нож и вилица.
Новини с добавена стойност.
Втори вот на недоверие към правителството беше внесен през седмицата, т.е. за корупция. Като знаете, интерес към тази тема имат и от Продължаваме промяната Демократична България, но внесен от Меч, подкрепен от Възраждане и Величие и с направената вече отговорка от ППДБ, че до конвергентния доклад за еврото няма да подкрепят вотове. Очевидно ще имаме гласуване подобно на първото за външната политика. Това, което стана ясно от изявленията на политиците около внесения вот на недоверие, че всеки ще огласява своята представа за корупционни модели и ще атакува с твърдения за зависимост и корупция опонента, независимо от това дали в момента е в управлението, било е в управлението или е в опозиция. На този фон някак внезапно Бойко Борисов и Делян Пеевски реанимираха темата Боташ, като почти всеки ден президента Румен Радев или някой от неговият администрация или Бойко Борисов си разменяха реплики по повод този договор, като стана ясно, че всеки от тях ползва аргументи, които подозира другия в корупция. Между другото, заговори се и за президентски избори, макар до провеждането им остава повече от година. Имат ли основания критиките на ГЕРБ, че договор с Боташ е довел до това страната ни ежедневно да плаща милиони долари? Какво прочитате в думите на държавния глава, че децата стават жертва на пътя заради безхаберие, породено от безнаказаност, докато парите за пътища се изнасят чували, визирайки вечно строящата се магистрала Хемус? Прозира ли в тази размяна на обвинения някакво начало на разместване на политическите пластове в контекста на президентските избори до година? Радев очевидно вече не може да остане на този пост, тъй като кара втори мандат. Борисов беше посочен от негови бивши настоящи съпартийци като много добър кандидат за президент. Можем ли да видим след изборите смяна на местата Борисов на Дундуков 2, Радев на Дундуков 1? Очакваме коментарите ви в профилите на предаването във Facebook, X, Instagram, Threads, TikTok, а след минути и на редакционните ни телефони 0889-202-207, 02-933-6743, 02-963-1565. Имаме и анкета, в която ви питаме кой е прав за дочния спор за Боташ и Хемус, Радев или Борисов. Можете да отговорите в Facebook, стори на Instagram, X, Threads и TikTok. Навсякъде сме политически некоректно. Разбира се, част от коментарите ви могат да бъдат и поредните огласени или по-скоро показани от Пеевски снимки на негови SMS комуникации от времето на сглобката, както и реакцията на тях. Но това след като чуем рубриката ни без коментар.
Коментар.
Брокера на всички пътища е Андрей Цеков и неговото семейство.
Дебелашки лъжи.
Проверете какво е извършила жена му и докато е министър, на какво е била консултант тя.
Клеветнически твърдения. През следващата седмица ще заведат дел.
Седеше в моя кабинет, пиеше кафенце и казваше: господин Пеевски, вие сте единственият човек, който мисли за държавата. Моите за нищо не стават, но трябва да ги търпа, за да мога да стана шеф на ПП.
Кабинета на господин Пеевски съм бил два пъти и то не по срещи насрочени от него, а на срещи, на които е трябвало да се видя с председателя на регионалната комисия Николай Нанков. Всичко друго са лъжи.
Основното притеснение на Цеков в срещи беше това, което коментираме с него, дали е съгласувано с Пеевски. Дали Пеевски знае за това, което говорим. Аз не съм го завел на сила при Пеевски.
Питайте Андрей Цеков като министър колко стотин милиона е платил на бившите си работодатели.
От 2015 година аз не съм работил по никакъв начин в строителни компании. Получил съм едно обаждане от господин Пеевски. Той настоява беше да не бъдат сключвани или да бъдат прекратени вече сключените договори с нови доставчици на тол услуги. Отказах на господин Пески.
Той беше министър, що не ремонтира. Аз просто се учудвам на тези хора, като знаят какви са ги вършили. Как излизат да говорят, с къв сурат, викаше майка ми. Но...
Прехвърлянето на собствените грехове върху другите е запазена марка на господин Борисов.
Как изписка легенда.
Андрей Цеков е получил закана, че ако продължава да споменава думата Иван Мирински, ще има проблеми. Кой е той? Петио Еврото на строителния сектор.
Той е Теодора при Петия. Защото някакси за джуджетата спряха да говорите, като излезе 8-то или 9-то или кое джудже Теодора.
Ние сме обезверени. Ние не знаем защо живеем в тая страна. Заради всички деца на България сме тук.
Да се спре това убийство на пътя.
Ние нямаме повече деца за убиване.
Искам да оживеят в България.
Виждайки Сияна с котенцата, ние виждаме децата си в това.
Имам чувство, че тая държава е антидържава. Аз не виждам един загрижен политик.
Без коментар. Така коментираме поредните сюжети, които се развиха в парламента с дъх на предстоящи президентски избори, обвинения в корупция и разобличаване през кореспонденция, която очевидно Пеевски си пази, за да може да вади когато трябва. И Боташ, разбира се, ето какво пише Георги Ангелов. Абсолютно прав е Радев. Борисов върви по много опасна писта и скоро, прогнозира нашия слушател, Пеевски ще каже цялата истина и за него. Лили Баровска, за Боташ не съм твърде информирана, освен че си спомням, че беше в един момент, в който смело си бяхме реснали газа от Русия, без да си осигурим никаква алтернатива. Ако добре се ориентирам, става въпрос за плащане на неизползван капацитет. Най-доброто, което държавата може да направи, е да измисли начини да използва този капацитет, ако си наймеш по-голям офис, отколкото ти трябва, защото в дадения момент е бил най-добрата оферта на пазара, вместо да скачаш срещу наймодателя си и да искаш да ти намали найма. Защо не ползваш едната стая? Твой проблем. По-добре намери начин да разшириш дейността си и да ползваш и нея. А за откраднатите пари в чували за магистрала Хемус не ми се говори даже, ако не бяха крали толкова много, и Сияна щеше да е жива и много, много други, пише тя. Цветан Мънгов, когато един мащабен договор като този с Боташ се оценява като неизгоден, редно е да не забравяме как е изглеждала ситуацията със сигурността на доставките към момента на сключването, а не как изглежда сега. Отделно от това, крупни договори за милиарди като този за покупката на F-16, поръчка на атомни централи и прочие съдържат елемент на покупка на сигурност и благосклонност от държавите, на които се навеждаме. Политиците ги мислят тези неща и правят тънки сметки понякога. Без кръчмар, въпрос на късмет, пише той. Константин Костадинов по темата за Боташ, нека говорят добре запознатите със случая. Майча Радев има немалка вина за това, пише той, уточнявайки, че иначе е симпатизант на държавния глава. Добър ден на първия ни слушател.
Аз ли съм?
Вие сте, здравейте.
Здравейте. От свищо се обаждам, казвам се Руси Иванов. Вижте, госпожо водеща, държавата в момента е в такова положение, сравнимо с един отбор по плуване, на когото за треньори са назначени лица, които не могат да плуват. Това представлява държавата в момента. Тотална развала, тотално се спи. Спомнете си плана РАН-ът, който накратко може да бъде определен точно така. Съсипия на държавата на всяко отношение.
И какъв е изхода?
От тази съсипия са и лошите пътища, и кражбите, и смъртта по пътищата, и каквото се сети.
Добре, и как да се излезе от тази ситуация, да?
Изхода ли?
Mm-hmm.
Изхода е и народа да не мълчи. Народа да не мълчи.
Добре, благодаря ви, че се обадихте. Виждаме, че хората са на улиците днес, въпреки лошото време, и твърдят, че няма да е само днес. Румен Митов казва, няма разлика между Борисов, Пеевски и Радев, и тримата обслужват едни и същи интереси, този на Путин. Кой построи турски поток за рекордно кратък срок? Кой взе 90% от капацитета? Кой открадна 600 милиона от Южен поток? Кой сключи договор с Боташ? Чи интереси са всички тези действия? Само и единствено на Русия. Нима Радев не може да смени шефа на ДАНС, нима вместо само да говори, не може може да сигнализира прокуратурата, никой от тримата не удря наистина останалите. Удря се единствено по ППДБ, защото са единствените, които чрез реформа на съдебната система се опитват да им развалят омертата и да спрат корупционните практики на тримата. Евентуалната смяна на главния прокурор и поставянето на независим човек ще сложи на подсъдимата скамейка и тримата, смята той. Людмила Стоянова смята, че и Радев и Борисов не защитават интересите на държавата, са зависими от кукловоди. Словесните им престрелки не водят до конструктивни решения и са само медийна шумотевица. Сергей Кръстев не е зле Радев да престане да си заиграва с всякакви форми, че и без това достатъчно разединени настрои хора срещу едни срещу други. Емил Събев и единия и другия са прави по едната, съответно и по другата тема. Той си за Боташ и за Хемус. Отново към телефоните. Добър ден.
Добър ден от Пловдив.
Здравейте.
Искам да ви кажа следното. Уважавам хората, които днес протестират. Само, че моето мнение това е изпущане на парата спрямо това, което става в България. Нема, не трябва да протестираме срещу тоталния геноцид спрямо българския род. Нема само пътищата убиват. Нема храната ни убива. Нема въздуха и водата ни убиват. Какво ще кажете?
А вие кажете, защо не протестират хората за това?
Аз ще ви кажа, защото са ги страх.
Еми ето, тези за пътищата не ги е страх и протестират, нека да ги подкрепим. Благодаря ви. Елеонора Павлова и двамата по повод кого подкрепя Радев или Борисов във връзка с разменените реплики за Боташ и за Хемус. Тя пише, тук няма невинни, всеки гледа да си напълни джоба. А Иван Бузуков смята, че сегашния сблъсък Радев-Борисов не е нито първия, нито най-драматичния. Стълковенията помежду им все повече са като буря в чаша вода. Не намирам връзка между тях и предстоящите през следващата година президентски избори. Борисов никога не е проявявал осезаем афинитет към президентския пост. Очевидно е, че желанието му е да увенчае политическата си кариера с още един премиерски мандат, нещо, което изглежда все по-вероятно след следващи евентуални предсрочни и парламентарни избори. Колкото до Радев, както се случва с политическите намерения на всеки бивш президент, очаквам влиянието му да се срине почти до нулата броени месеци след напускането на президентския пост. Единственият му шанс е да се задържи още малко на политическата сцена е на следващите парламентарни избори да са скоро след президентските, риск, който Борисов ще стори всичко възможно да избегне. Кики Георгиева и двамата взаимно се обвиняват, ще излезе ли най-накрая някой да обясни истината за Боташ, казва тя. Катерина Димитрова. Възможно е да видим размяна на служебните места между Борисов и Радев, пише нашата слушателка. И сега към телефоните отново. Добър ден.
Добър ден.
Здравей.
Димитър Рангелов от Пловдив. Искам да обърна внимание на скорошните думи за вчера, или когато каза Бойко Борисов, че не искал да става президент, той е бил за изпълнителната власт.
Да,
защото там се краде. Ясно е, че като президент много трудно се краде и тия работи, които се разправят за президента Радев, малко са преувеличени, защото за него са гласували над 2 милиона и близо и половина, колкото не са гласували за всички останали партии. И тия предвиждания може да изгледат грешни, че той се срини, защото той е единственият политик в близкото неминало, който 8 години той приказва, че работи за народа.
Той не е още в миналото. Чакайте. Той си е в настоящето. Има още година и половина. Даже и повече.
Да, обаче, като погледнем близкото минало...
Другите президенти преди него ли?
Както управлява Бойко Борисов, ние сме на... От предпоследно минахме на последно място.
Добре.
Най-бедният народ, най-укаян, смяташ, избягаш в чужбина и не се раждат деца и нищо не се строи, само се прави търговият, а лъжвериш и такава е лъжверишка държава.
Разбрах ви, благодаря ви. Дано описаното от вас, някой да има рецепта как да го поправи. Към следващия ни слушател, добър ден. Здравейте.
Значи, да не се спекулира с техните това въпрос за съблюдование да
говори. Никой не спекулира с темата.
Не. Някои слушатели, прямо депутати, прямо така, иначе искрено съблюдование за Сияна. Колко се отнася до Румен Радев и Бойко Борисов. Бойко Борисов е дълновиден, дълновиден политик. Румен Радев не е. Така че, а понеже споменахте за вота на доверие на,
за
просъветските партии, на просъветските партии, вижте сега, какво общо има, аз не мога да разбера логиката на тези хора, особено на Възраждане Костадинов, да се правиш на възрожденец и пълководец и да се сравняваш с Левски. А в същото време Левски е българен европейски човек и свободомислещ. Това е Левски. А Костадинов да се сравнява с Левски, това и да отидеш да запалиш дома на Европа в София, това е светокатство, това е богохулство, това е сепаратизъм. Така, че
добре,
разбира.
Само да кажем, че вота...
Вота
за недоверие е внесен от меч за корупция.
Не ме заглушавайте. Костадинов трябва да бъде заклеймен.
Заклеймихте ли го вече? Мисля, че достатъчно го заклеймихте.
Петър Петров от Възраждане, Петър Петров от Възраждане, който няма право да ви звъни.
Не разбира. Всеки има право да ни звъни. Благодаря ви. Всеки има право да ни звъни, стига да успее да хване свободен телефон. Няма ограничение дали да е обикновен гражданин, политик или който прецени, че има да каже нещо с подходящ тон, тъй като материала, който чухте по-рано на Иво Балев, беше свързан именно с този език, който очевидно от парламента преминава и в нормалните ни отношения. Добър ден на следващия ни слушател.
Добър ден.
Здравейте,
слушате.
Да.
Виждате, вижте народното време, докъде стигна това народно? Само с стокарство за него. Иди за Бойко Борисов, едно говоря. Иди за Константинов, иди за Кирчо, иди за Пеевски, иди за Меч. Просто се превърна в едно клюкарско заведение, да се казва.
Може и така да
и
се казва.
И въобще не може да се разведе.
И сега какво правим в тази ситуация?
Така се управлява държавата сега.
Докъде
ще стигнем нам?
Нали
си? Искам да завършим.
Кажете.
Аз не знам защо такава тази истерия да президент да бъде. Ще ви кажа едно. Йотова ще бъде президент, госпожа Великова. Може да ви е неприятно, но Йотова...
Защо да ми е неприятно?
Ще бъде независим депутат. Това го казвам аз, Атанасов, от Видин.
Добре, ма защо решихте, че ми е неприятно? Аз нямам специални предпочитания към това, кой да бъде президент. Би било добре по-рано да научим кои са кандидатите. Благодаря ви. Следващи ни слушател. Имаме ли?
Ало.
Да, здравейте.
Здравейте, Андрей Стоевски, се казвам, от София съм. Искам да обърна внимание на следното нещо. Значи, от една страна се борим за сигурността на децата си. От друга страна, гледаме, че с Народното събрание се гласува закон, с който се дава възможност на 17-годишните деца да карат коли. Ами, за мен е това доста абсурдно, честно казано. И мисля, че пак става дума за икономически интереси. Не знам, авто...
Какви интереси могат да
стоят? Германия, защото Урсула Тапо подкрепя, доколкото знам. Или на нашите автоджамбарди, или на някакви други, тук пак икономически интереси. Това, което примерно правят хората в Канада, в щата Онтарио, забранили са на младите шофьори примерно да карат между 12 часа и 5 часа сутринта. Ограничили се по други начини в рамките на 2 години младите шофьори. И с това се намалили с 82% смъртността сред младите хора. Нека нашите политици да ги имат тези тия неща и да бъдат искрени в действията си, защото от една страна говорим, хайде да се пазим децата, от друга страна гласуваме.
Ето все пак не е прието още окончателно. Ще видим. Да, благодаря ви. Само да кажа, че това не е прието окончателно за 17-годишните да карат коли. Сега се обсъжда, имаше вече и възражения, така че да изчакаме да видим какво в крайна сметка ще приемат народните представители, преди да обявим нещо, че е прието. Последен слушател, добър ден.
Добър ден, чувате ли ме?
Чуваме ви.
Чух, че да рекох Бъма Борисов, дълновиден политик.
Ами така ми се слушателя, хайде да не да му позволим да имам мнение.
Да, имам мнение. Обаче мнението му е такова, защото няма разследващи журналисти. И ще го попитам и вас, може ли един нормален мъж да има за личен лекар, GP, гинеколог?
Благодаря ви, че се обадихте. Наистина, наистина благодаря ви, че се обадихте. Надявах се, че все пак ще поддържаме добър тон на този разговор и няма да коментираме такива сюжети. Благодаря.
Политически некоректно.
Коментираме политически сюжети от седмицата с Димитър Ганев от изследователски център Тренд. Здравейте, господин Ганев.
Здравейте на вас и на вашите слушатели.
Първо да все пак няколко думи да си разменим по повод това, което се случва днес в улиците на София, а и не само в страната. Протести заради войната по пътищата. След обед има и протест на правосъдие за всеки, свързан с съдебната реформа, влиянието на Делян Пеевски. И понеже април месец е всъщност месеца, в който през 2021 година започна дългата поредица от политически кризи в страната. Всъщност това бяха първите парламентарни избори след протестите срещу Гешев и Пеевски. Гешев и Борисов. Смятате ли, че понеже в Сърбия видяхме, в Македония видяхме, през такъв случай може да се дигне някаква гражданска активност? През децата ни, през ежедневието ни?
Сравнението, което давате, е много точно. Има пред за Сърбия, по-конкретно. В Македония, между другото, не се предизвика този взрив, а се очакваше.
Знаете ли, беше казал един македонски граждани с български произход: ние сме роби, не сме като сърбите. Много добре си спомням, в едно от интервютата го бяха попитали има ли потенциал. Така че, може би, това е обяснението, че там не се разви.
Всъщност, ако трябва да влезем малко по-дълбоко в това, защото много е важна темата, България след освобождението проявява на няколко пъти форми на субектност и съединението е такава, и двете балкански войни 12-13 година. Всичко това завършва в крайна сметка с две национални катастрофи и 18-та година втората, подписване на Ньойски договор или по друг начин казано, просто опитът ни за някаква субектност бива съкрушен до степен, в който настъпва, нали, абсолютно разочарование от невъзможността да реализираш своя национален идеал. От този момент нататък, от Ньойския договор, всъщност България играе друга игра, геополитическа, и тя е игра през центъра. А именно съобразяване с силния на деня, дали това ще е Берлин, дали това ще е Москва, дали това ще е в последствие Вашингтон, категоризирана като най-лоялния съюзник. И аз не казвам, че това е лоша игра.
Ама понякога е сложна, като с ситуацията в момента.
Така,
кой е силния?
Абсолютно. Докато при Сърбия тяхната форма на субектност не е била размазана по този начин. И тук има много голяма разлика за това какви са импулсите, които се подават отдолу. В България този импулс, който примерно се подава в Унгария, в Сърбия, нали, отиди, би се, не се давай, противопостави се на Брюксел, нали, ако трябва, на Вашингтон, ако трябва и прочее, които издигат в крайна сметка Виктор Орбан и го правят този фактор, да кажем, или Вучич, България няма такива импулси. България, ако тук някой се противопостави, или последните 15 години, да кажем, се противопоставяш на Брюксел и на Вашингтон, ще му кажат, чакай. Мисъл, не е така. Посланието отдолу ще бъде различно. В този смисъл има голяма разлика между долу терена, почвата, ако щете, между двете държави. Въпреки това, всъщност това, което наблюдавахме в Сърбия, е натрупано социално напрежение в продължение на много време. Има преди дългото управление на Вучич, което, нали, нормално да създава социално напрежение, което просто се канализира през една козирка и една огромна трагедия, която се случва в Нови Сад. Сега, също нещо ли е в България и също нещо ли може да стане в България? Аз смятам, че първо по народопсихологически причини, нали, няма да имаме същия ефект, но има и друго. И то е, че подобен тип натрупано напрежение, което ескалира и търсеше, форма на, изява и някаква промяна на определен модел, се случи в България 20-та година. Тези избори, които минаха последните 4 години, бяха все пак, всеки един избор е някаква форма на социален отдушник. Но нямаме никакво съмнение, след като видяхме това, което стана с, последиците от катастрофата, в която трагично загина това невидимо дете, че социално напрежение в България има натрупано и то, ако не през такъв случай, то може да избие в... Аз не съм склонен да правя прогноз, нали, какъв ще бъде протеста утре, днес и така нататък. Но по всичко речи, че има натрупано напрежение в социално напрежение, защото не искам да звуча цинично, но катастрофи и жертви имаме по няколко стотин.
Да.
На година.
Да.
Но самия факт, че се създаде такова напрежение, тази тема не може да падне от националния ефир и от публичния дебат в продължение на вече на седмица 10 дни, означава, че тук има социално напрежение, което е натрупано и което търси някъде да се избива. Къде е проблема? В Сърбия, примерно, къде е проблема? В Сърбия проблема е, че практически няма опозиция. Няма политическа алтернатива на режима на Вучич.
А и студентите не искат.
Студентите не искат по никакъв начин да бъде политизиран и така някакси протестът стои малко във въздуха. Аз смятам, че управлението на Вучич по този начин е делегитимирано, т.е. така иначе той не може да остава кой знае колко време на власт още и да се върне към някаква легитимна основа. Но...
Въпросът е какво ще дойде?
Какво ще дойде? Кой ще бъде тази политическа алтернатива? В случая с България, между другото, е подобен по-скоро на сръбския. Именно, че окей, социално напрежение има, търсене на политическа алтернатива има, тя не е от днес, тя е от години, бих казал 3-4 парламентарни избора, която не може да намери свое представителство. И общо взето, алтернативата каква е? Ето, примерно, имаме вот на недоверие следващата седмица. Три партии, нали, които всъщност те се заявяват като форма на алтернатива. Нали, могат ли бъдат възприети като алтернатива? Могат говори, че не могат.
Обаче...
Само, извинявайте, да. Последно изречение. Понеже се говориш тук и за Балканска пролет. В Турция, например, ситуацията е абсолютно различна. Да. Защото там, поради наличието на политическа алтернатива, са стигна до всичко това. Тоест, режима каза, това е опасен конкурент
за президентските избори. Да, да.
И така, това е поради наличието на политическа алтернатива, докато при нас е липсата на политическа алтернатива не довежда, както е в Сърбия. Нали?
Обаче, алтернатива ли може да бъде Радев и сега ще останем на терена на протестите и на социалното напрежение. Два цитата от седмицата. Ако властта продължава да не си върши работата, ще се намерят други форми, така че да бъде принудена да си я свърши. Всякакви форми, каза той. И второ изявление, два дни по-късно. Явно България промените се случват само под ощевствен натиск. Призовавам обществото да бъде нетърпимо към всички думи на безхаберие, безстопанственост, явна корупция, защото случаите са явни, но когато нямаме реакция на компетентните органи, единственото оставащо средство е общественото несъгласие и общественото възмущение. Тези думи могат да бъдат обобщени в една снимка, вдигнати и умрук преди 5 години. Да. За това ли призовава Радев? За търсене на алтернатива през протести, през гражданско напрежение?
Той не заявява каква е формата.
Да, казва всякакви форми.
Да, защото формата може да бъде...
Каква?
И партийна.
Например?
Той да дава заявка за подобно нещо. Само, че аз казах преди малко пред вас, търсене на политическа алтернатива има от... доста време. В смисъл, бих казал по-скоро след 23-та година след сглобката, това беше вече ясно, че политическа алтернатива, то се виждаше и по избирателната активност. Толкова ниска избирателна активност, при положение, че средната избирателна активност в страната в последните 25 години беше около 3 милиона и половина, сега е вече 2 милиона и 500-600-700 хиляди, да кажем. Което означава, че хората не намират своя форма на представителство.
Или са разочаровани от тези, за които са гласували.
Но тази ситуация я имахме и през юли 24-та и през октомври 24-та година. Но президента не, нали, понеже много се говориш, че той ще скочи, да, че mm-hmm. ще направи партия, но президента не направи такъв ход. Аз не съм склонен да прогнозирам дали би могло да направи подобен ход, ако има предсрочни парламентарни избори преди президентските. Но трябва да имаме предвид, освен това, че евентуално след президентски избори, които са октомври 26-та година, ако той тогава реши да предлага политическа алтернатива, неговата позиция няма да бъде толкова силна, защото едно е да заложиш най-високия държавен пост в името на това да предложиш политическа алтернатива, друго е, след като ти свърши мандата, да предложиш партиен проект, в смисъл просто оферта няма да бъде толкова силна, по друг начин казано. Ще изглежда, нали, все едно...
Като си търси работа,
да. Работа.
Сега въпрос е обаче откъде казвате и че самия процент на негласуващи, пък и даже тия, които гласуват понякога компромисно го правят, говори, че се търси алтернатива. Имаме три нови партии, хайде две, Величие и Меч, Възраждане също винаги се е сочила като някаква алтернатива. Къде е тази друга алтернатива? В коя ниша? Откъде може да дойде? Тези 70%, които не гласуват, какво си представят, че биха подкрепили?
Ще
очертая
профила на тази алтернатива, който профил фактически в момента бих казал, че няма парламентарно представителство. Профил на тази алтернатива е първо нов политически субект. Това категорично. И второ, проевропейска, натовска, да го кажем така, т.е. без резки движения в геополитически план, но с нюанси. Имам предвид нюанси относно четири големи теми. Миграция, зелено, войната, да кажем. Защото това са теми, по които така наречените евроатлантически партии имаха много ясно позициониране, докато общественото мнение беше на обратната страна. Общо взето, той Радев вероятно и затова се позиционира в такава посока.
Да, защото той от една страна държи хората, може да разчита евентуално на хората, които настояват всички форми на зависимост и кръгове да бъдат разобличени, защото той остава почти единствения говорител на тази тема, тъй като ППДБ заради разследвания, които водят и към самите тях, по някакъв начин олекват. Нали? Когато някой каже за Пеевски зависимости, те казват Паскал, Митници и така нататък. От друга страна, Радев държи и тази другата линия с войната, до степен, че бива наричан путинисти, проруски настроен.
Казвам го това, че няма парламентарно представителство, защото реално погледнато Възраждане тя, има пред партията и нейният лидер Костадинов, нали, общо взето отцела не малка част от тези теми, но там има един генерален проблем. И то е крайността и радикалността и това, че поставя под съмнение базови политически консенсуси в България. Какво означава базов политически консенсус? Може и да не ви се вярва, мога да ви представя данни в това отношение, няма алтернатива на европейското членство в очите на общественото мнение. Аз разбирам, че образа на Европа е много пострадал в последните 10 години в България включително.
То не е само България.
Не е само България. Но въпреки това, алтернатива на европейското членство няма. Не се вижда такава. Категорично 2/3 от българите смятат, че България трябва да продължи да бъде европейски член, и толкова са и хората, които имат общо взето някакво относително доверие в Европейския съюз. Възраждане успява да мобилизира антисистемния вод в страната. Между другото, не е първият политически представител на антисистемния вод. Първият такъв беше Волен Сидоров с Атака от 2005 година. Аз смятам, че Възраждане достигна пика на този си вод, и ви вижте, на последните два избора Костадинов спря да расте като проценти. От тук нататък вече започват се да се в този антисистемен сектор до голяма степен започва лека по лека да се появяват нови играчи, които в интересенствата взимат от неговото поле, но забележете, нито величие, нито меч казва, ние излизаме от Европейския
да,
съюз.
Така, така.
Защото те търсят вече нов тип позициониране, което няма да ги кара да цепят директно от Възраждане, защото все пак Възраждане си удържи този електорат.
А ще търсят от тия, които не гласуват.
А ще търсят от тези, които не гласуват и които не са в този по-краен и по-радикален дискурс, какъвто е Възраждане.
Сега, като казвате, няма алтернатива в парламента, дали обаче не е, дали е точно така? Не, няма ли да се окаже, като гледаме как расте и във вашите социологически данни, че Певски може да е алтернатива. И той да събере поне идеологически, по други причини, хора, които не гласуват.
Аз тук бих се позвал на един хубава метафора на колегата Първан Симеонов, който каза за синдикат на маргинализираните общности. И това е така. Сега, това, което се вижда в момента от социологически данни, като тенденция, между другото, да кажем от юли-август насам, не от сега, видя се на изборите, да кажем и след изборите, ясно, че всъщност, ако има някакви ръстове при Пеевски, той се дължи тези ръстове до голяма степен на общността, която е традиционна за Движението за права и свободи.
Тоест на хората на Доган.
Да. Тоест, ако вие виждате някакви ръстове, ако ние виждаме някакви ръстове в рамките на края на октомври до началото на април, където сме в момента, той се дължи до голяма степен на спада пък на другите, които показват слабост, разделени са.
Не нови избиратели, а просто
да.
В рамките на ДПС.
Аз все още не виждам, може да има такива, все още не виждам в социологията, нали, да виждаме примерно приток на електорат от ГЕРБ, МЕЧ, Възраждане или пък изкарване на от негласуващи и вкарване съответно в гласуващия сектор. Сега, аз смятам, че нали, този ръст може да продължи благодарение на спада на Доган и всъщност това да изглежда по съвсем различен начин на нови избори и на вашия въпрос конкретно. Всъщност, ако този ръст продължи със сметка на ДПС и примерно успее да увеличи през тези, както Първан Симеонов каза, синдикат от маргинализирани общности, както е примерно в Северо-Запада и в други бедни региони на страната, в интерес на истината, това при много ниска активност, каквато при липсата на политическа алтернатива, ще даде по-висока относителна тежест, което ще изглежда Движението за права и свободи, ДПС много начало има предвид, ще изглежда вече по-внушително като относителен дял в Народното събрание. Искам само да поясня и да дам един пример от не чак толкова далечното бъдеще. 2009 година на парламентарните избори през юли, когато ГЕРБ направи наистина много висок резултат от 1 700 000 гласа, тогава Движението за права и свободи имаше 630 000 гласа.
Тоест толкова, колкото има сега първата политическа.
30 000 гласа. 630 000 гласа. Отговор на въпроса, защо? Той е много прост. 8 години без прекъсване като част от изпълнителната власт на страната. Един път 4 в правителството на Симеон Сакскобургготски, един път 4 коалиция. С тройната коалиция. Така, няма да повтарям пак Първан. Този синдикат, той е и благодарение на факта, че си че ДПС беше в изпълнителната власт тогава в продължение на тези 8 години. Само повтарям, 620-30 хиляди гласа. Мисля, че беше това е абсолютният рекорд на Движението за права и свободи. Той не беше толкова висок в процентно.
Просто защото ГЕРБ имаха много висока
активност и ГЕРБ беше много висок.
Можем да видим в тези стъпки, които предприема Пеевски през последно време обаче, някакъв опит той да се ситуира като алтернативата. Стана консерватор. Отказа се от либералното. Вече не иска да даваме оръжия за Украина. Вече казва, че ще бори зависимостите и че докато не бъдат изкоренени, това правителство ще го има. Всъщност казва, че той ще реши кога ще отидем на избори. Тази метаморфоза, която виждаме в него, може ли наистина да е свързана с това осъзнаване или може би има добър екип около него, които да му казват, че тези неща биха се традиционното християнско семейство, всичко останало, знаете, което харесва на българина.
Ами, сега, първо, позиционирането като политическа алтернатива е така някакси във всеки учебник, за да имаш някакъв успешен политически проект, нали, ако не си на власт, съответно. Нали, това е най-нормалното нещо. Сега, ДПС беше в продължение на колко? 25 години, част под една или друга форма на либералните семейства, още преди да стане официален член на ОДЕ. Сега, геополитическия вятър се смени. Освен това, този тип либерална платформа първо не среща масовото одобрение на българина. И второ, не трябва да забравяме, че електората на Движението за права и свободи има прива в общия електорат, тази общност. Това е най-консервативната общност.
Нещо, че бяха в либералното семейство.
Да, но това е най-консервативната общност в страната, наистина. Защото, бидейки мисюлмани, живейки на село по-голямата част от техния електорат, съвършено нормално това да са по-консервативни хора.
Казахте, ако не си на власт, ама всъщност има съмнение, че той е на власт. И сега да погледнем към това, което предстои в парламента, именно през тези иначе така легитимни форми за контрол на властта и за периодичното и побутване да работи, каквито са по принцип вотовете на недоверие. Мисля, че можем да кажем, че още един институт демократичен девалвира покрай това, което се случва и ще се случва заявката на трите така наречени антисистемни партии през седмица вотове. Чух ви да казвате, че всъщност е отнет аргумент ключов на ППДБ, какъвто е борбата с корупцията. Те няма да могат да внесат такъв вод, защото 6 месеца не може да се внесат. Обаче, всъщност, дали не им правят услуга? Защото, виждате ли, все пак Възраждане, Меч и Величие могат да съберат гласове, за да внесат вод на недоверие. С кого би могло ППДБ да внесе какъвто и да е вод на недоверие? Те нямат гласове достатъчно.
Най-големият проблем на парламентарната опозиция в момента в рамките на това Народно събрание е невъзможността за създаването на един фронт.
И тя е естествена, нали? Би било неестествено те да създадат общ фронт.
Не, много често в парламентарната практика до този момент, в предишни народни събрания, когато се прави вод на недоверие, общо взето в по-голямата част от случаите цялата опозиция гласува този вод на недоверие. Те нямат мнозинство, разбира се. Само един път са имали мнозинство в 35 годишната история на страната. Но, все пак, сега в момента този вод на недоверие аз го наричам услуга към управляващите. Не защото Възраждане, Величие и Меч нарочно иска да направят услуга за управляващите. Те си имат собствени интереси. Те си ги гонят общо взето. Казвам, че услуга, защото вижте какво се получава. Събират се 54 подписа за внасяне на вод на недоверие. Толкова ще бъдат гласувалите. И тогава управляващите могат да се обърнат и да кажат. Сега, първо, нашата опозиция е от 54 души. Второ, това е нашата опозиция.
Mm-hmm.
Това е нашата алтернатива. И трето, всъщност, тази опозиция в лицето на Продължаване промяната Демократична България, която всеки ден ви говори, че е срещу нас и че се бори с корупцията и че всъщност тя казва, че най-големият проблем в България е корупцията и че те искат да се борят с нея, не гласува за този вод на недоверие. Това наричам аз услуга към управляващ.
Да, обаче все пак има обяснение, защо те няма да гласуват сега заради конвергентния доклад, нали, поредната цел, която сме
разбира
си поставили.
Се. И какво прави сега в момента Меч? Меч инициира този вод на недоверие, който, за да се позиционира в тази тема.
Също антикорупционната ниша.
Точно така, да. Отнемайки възможността на Продължаване промяната Демократична България да атакуват властта по тази линия и отнемат възможността на Продължаване промяната Демократична България в следващите 6 месеца да внесат този вод на недоверие. Тоест, това е доста отвъд конвергентния доклад. Конвергентният доклад ще излезе след 2 месеца и половина, вероятно, нали, доколкото поне има информация за това. Тоест, ще трябва да чакат или да намерят друга тема, нали, за вод на недоверие. Но В крайна сметка се вижда разпокъсаността и той е хроничен проблем в рамките на парламентарната
опозиция. Всъщност може да се окаже, че и друга услуга ще направят на управляващите межа, защото те вътре са вкарали теми, с които може да бъде атакуван и президента, тъй като боташе вътре. Могат да бъдат атакувани и ППДБ заради корупционни афери, в които те са намесвани.
Това ще бъде със сигурност приложено.
Така че това всъщност едва ли ще бъде доминиращо вот на недоверие за тези, които сега управляват, по-скоро за някакви други потенциални, примерно като президента, опасни играчи или тотално да се досмачкат ППДБ. Обаче колко самите ППДБ, господин Ганев, помагат на целия този процес? Защото споменах аферите, които им се размахват. Виждаме и периодично Пеевски, който вади от телефона си някакви доказателства за близки отношения. Защо това ниво, по което се атакуват политическите опоненти?
Това, Ване, да ви кажа, на комуникация. Първо, това са кухненски неща. Кухнята в политиката никога не изглежда добре. Както между другото този знак, който бяха направили от
ГЕРБ.
Да не се
подкрепи и слушване.
Сега, първо, такъв тип комуникация според мен е нормална. И ще ви кажа защо. Защото нали, не е Андрей Цеков Делян Пеевски. Не говорим сега за тяхната комуникация. Говорим за следното. Те заедно управляваха.
Ма те не признават, че са управлявали заедно.
Е, как те бяха?
Казват, че само за конституцията са ги подкрепили, иначе не са управлявали заедно.
За всяко едно нещо минаваше. Значи, когато имаш общо управление, най-нормалното нещо е председател, според мен, на парламентарната група да комуникира с министъра на регионалното. Примерно да кажем, или който и да е там от тях. Или пък, както имаш нали, такива чатове с господин Петков и господин Пеевски.
Смисъл,
как няма да комуникират тези? Ма те бяха всеки ден на председателски съвет.
Да, така е. Само, че...
Що да не комуникират?
Само, че... Вижте в какъв обяснителен режим влязоха. Нали, той каза, аз два пъти съм ходил да се видя с Пеевски по работа, след това излиза комуникация, в която си обясняват кой кога. И то това... Може ли да бъде също обяснение защо...
Те си платиха цената.
Да.
Те си
защо
платиха цената.
Защо я платиха? Заради тази наивност и невъзможност да...
Не.
А какво?
Те си платиха цената им пред ППДБ.
Да?
Ще ви кажа
за тях.
Много... Ще се опитам да ви го докажа сравнението доста лесно. Продължаваме промяната и Демократична България, впоследствие заедно в коалицията, от 21 до 23 година казват едно нещо, което е нали, тяхна основна точка. Ние сме против Борисов и ДПС, в случай още не Делян Пеевски дори, от партиите на статуквото там, ГЕРБ ДПС, и ние се борим срещу този модел и ние сме неговата алтернатива. 23-та година правят сглобката и съответно просто тази теза фалира.
Да,
тази теза
но сега
фалира.
Те се опитат да я реанимират.
И тогава от 600 000 гласа се връщат на 300. Кои са те 300 хиляди? Тези 300 хиляди са тези, които гласуваха за Синята коалиция 2009 година, за Реформаторския блок 14-та година, за 17-та година бяха на парчета, а които гласуваха за Демократична България 21-та година. Това е така наречената либерална градска общност в страната, която винаги поддържа тези хора. Те успяха обаче през ПП да я разширят двойно до 600 000 гласа, заради това, че предлагаха алтернатива
на Пеевски и Борисов.
Да, даже тогава още и Пеевски не беше. Тогава предлагаха алтернатива на така наречения модел Борисов. И всъщност, когато влезеш като част от този модел или в коалиция с Пеевски и с Борисов, получаваш два пъти по-малко на избори.
Да, и всъщност сега, когато отново искат да влязат в тази тема и обясняват, че
просто не са легитимни.
Именно.
Това е проблема им.
И когато влизат сега в тази тема по този начин и знаят, че са управлявали заедно и че Пеевски е документирал това съвместно управление, аз няма да се изненадам, ако и Борисов може да разкаже и покаже разни неща за тази комуникация, колко още повече те престават да се олекват?
Ами, просто не са легитимни говорители в тази тема срещу Борисов.
Този модел. А кой, да. кой е автентичният говорител? Дайте да погледнем така. Може ли да излезе този автентичен говорител?
Ма той и от тях може да излезе, ако се смени част от ръководството на партиите, които са в тази коалиция. Аз не казвам, че те е невъзможно да растат.
Не се чуват такива неща.
Не, аз не казвам, че се чуват.
Просто, не се чуват.
Вижте, например, те имаха един сериозен политически капитал в лицето на столичния кмет Васил Терзиев,
който
е извън греха на сглобката. Нали така? Mm-hmm. Защото той беше избран, той нямаше политическа биография преди това, не беше част от ППДБ в сглобката, той беше избран на мажоритарни избори и прочее. Лице, което е припознавано като част от тази общност, но вижте, че тази възможност, защото се говореше за Васил Терзиев като възможна, като възможно презареждане, презареждане на тази общност, но очевидно не става. Не стана тази работа. Както виждате, те и самите партии имат вече.
Именно това искам да кажа, че те всъщност не можаха много и да издържат.
Ще има ново ръководство на Да, България.
Да, ще има ново на ръководство на Да, България, но ако човек види в социалните мрежи, може да види какви братоубийствени войни вървят по отношение на това.
В тази общност винаги
да,
е било така.
Да, винаги ври екипи. Но може ли да се окаже, че всъщност единствените, които се борят автентично, въпреки че то колко да е автентично, тъй като са били част от този модел, са хората около Доган, които държат ключа за мнозинството.
Ема вижте, и те малко разбирам. По същия начин сега.
Да, те са били с него.
Не може да прецедим дали кой е по-легитимен говорител, след като едните са били в коалиция с Певския, другите са били част от една партия.
Но те могат да компрометират управлението, ако напуснат мнозинството. Защото
не го правят.
Да, защо според вас не го правят? Защото виждат, че падат.
Ще ви кажа моята хипотеза. Виждам я съвършено ясно по публичните позиции на част от тяхните говорители. Има очевидно две фракции в ДПС Доган, но вече много ме е трудно даже така да се ориентирам в името. Едната е по-радикалната, по-непримиримата спрямо останалото в управление. Това е около Хан Кючук и Валентин Тончев, а другата е около Джевдет Чакъров и Джейхан Ибрямов, които не само те, които са по-колаборативни спрямо властта. И фактически на този форум, на който се събрах да го решава този въпрос, от вътрешната информация, която излезе по медии, че всъщност партията е разделена.
Даже казаха, че е 50 на 50,
да,
много драматично.
Кое 50 на 50 означава, че финалното решение...
Някой се обадил да каже какво да се случи.
Вероятно е почетният председател на Ахмед Доган.
Който защо би имал интерес да се подкрепя това правителство, след като той е същото, което той не допусна да се случи в предишния парламент.
И отговорът тук, който възможен такъв, е, че господин Доган разбира, и вероятно тази другата фракция, разбира, че опасността от напускането им и отиването на нови избори е сериозна. Нали, това не трябва да се подценява като възможност. А новите избори за ДПС Доган не са добра опция. Защото просто съотношението на силите, ако днес е колко 11% на 7% ли ДПС е ново начало, ДПС Доган, може да се получи повече за ДПС ново начало, по-малко за Доган.
Тоест,
просто се вижда, че има и такива процеси, ето, примерно в Разградската организация. Да. Нали,
даже Борисов каза, че хора на Доган искали да ходят при него, но той им казал, не идвайте, стойте, защото не трябва така да се прави. Тоест, изглежда не просто конвергентния доклад или самото влизане в еврозоната, което на този етап изглежда доста реалистично.
И така казват економисти.
Дават хоризонт на това правителство. То може ли да има много по-дълъг хоризонт? Тоест, може ли си изкарат пълния мандат това правителство?
Това е прогноза, която абсурдно да може някой да направи въобще и да почива на някаква рационална мисъл. Но аз мога да ви покажа три критични точки и съответно, които ще предопределят хоризонтите на това управление. Критична точка номер едно. Началото на юли месец, конвергентния доклад. Сега, не коментираме дали ще това е лошата новина, дали ще негативен. Това е катастрофа за кабинета.
Били паднал.
Не мога да си представя как може да остане след това. Но по-вероятната хипотеза, както и ви казахте, и такива сигнали се дават и на политическо...
Геополитически да остане.
Е, че ще бъде позитивен. Когато излезе, примерно да кажем, хипотетично позитивен доклад, тогава общото всеки от коалиционните партньори, а и вероятно и в цялост коалицията, трябва да вземат решение. Продължават ли и с какъв разказ? Аз мога да ви кажа разказа какъв ще бъде. Трябва да подготвим фактическото членство на 1 януари. Ако всички от тях преценят, че са в добра изходна позиция, нали, да продължават, т.е. все още имат интерес да продължават на този кабинет. Втора критична точка, 1 януари 2026 година. Трябва да се каже, защо продължават да управляват, какъв е техния приоритет, след като вече са вкарали България в еврозоната, трябва да се измисли нов разказ. И тогава пак да се прецени, всеки има ли интерес от коалиционните партньори и общо конфигурацията има ли интерес да остане в... или, нали, вече всек, някой има интерес от нови избори, иска да излезе, нали? Така различни хипотези. И критична точка номер 3, октомври 2026 година, това са президентските избори. Редовни.
Да, редовните президентски.
Които, нали, те ще бъдат тогава, каквото и да се случи. Тези три критични точки ще зададат хоризонта на това управление. Да говорим за някакъв анализ след президентските избори.
Рано е, да. Въпросът е, може ли друг да реши кога да бъдат изборите, не формациите в управлението 3+1, а Пеевски. Може ли Пеевски да свали правителството?
Пеевски трябва да свали правителството по тази логика, като окаже натиск върху някои от партиите вътре да напуснат управлението. Нали? Защото все пак те имат формално 121 гласа. Дали те биха могли да бъдат огънати по този начин под натиска да напуснат управлението, т.е. да действат по някакъв начин срещу своя интерес, ако привиждат интерес това да останат в управлението, ме е трудно да преценя.
Интересно изглежда, да, защото явно всичко ще върви през социологията, през сметките, ако има избори на етап 1 какво, на етап 2 какво и на етап 3 какво.
Социологията дава една моментна картина на обществените нагласи в страната.
Да не се доверяват на нея.
Това е много срещу мен изречение. Но това не е статична картина, която непременно не може да бъде преодоляна. Значи, къде е проблема? Къде е най-големия проблем на социологите? Извинявайте.
Да.
Буквално 10 секунди. Проблема е, че има моменти, в които се създава възможност за електорална вълна. Виждали сме няколко пъти. Ето, примерно, Сакскобургготски първа година е такъв случай, електорална вълна. Борисов, заради едно изречение на Ахмед Доган, аз разпределям борците в държавата в село Кочан. Буквално за една седмица успя да мобилизира повече от 800 000 гласа отвъд това, което силовето му даваше предварително. Продължава промяната. 21-а година, ноември месец, когато бяха изборите, до голяма степен благодарение на тяхната легитимация тогава от президента Радев, успяха да направят тая електорална вълна, да направят много по-висок резултат от този, който социологите им даваше. Затова казвам, ако някой прави сметка на база на моментна картина от социологията, тази сметка може да се окаже грешна. Защото заради това социално напрежение, връщам се като композиционна рамка в началото на нашия разговор. Това социално напрежение може от събитие тип Черен лебед по Насим Талеб, което непредвидимо, нали, да предизвика огромна вълна и да отиде съвсем друга посока. Затова винаги такъв тип сметки са много рискови.
Добре, крачка по крачка, както се казва, критична по критична точка ги следим нещата и ще видим какво ще се случи. Със сигурност вота няма да е такава критична точка.
Вота не е. Мисля, че правителството е застраховано до конвергентния доклад.
Добре, благодаря ви. Гостува ми Димитър Ганев от изследователски център Тренд.
Политически некоректно.
И сега нашата международна рубрика. Силвия Петрова е автор тази седмица. On décore de la mer, là-bas sur le ciel clair,
Il existe une cité.
Безкрайно уважавам тази жена, която е била майка, страстен защитник на многообразието, жена, която е останала в историята с куража си по време на войната. Нейната съдба силно ме вълнува. Всичко това, докато е била и творец, с изключителна артистична кариера. Тя ме удивлява.
Важно е да й отдадем дължимото, защото през целия си живот тя се е борила за каузи, за които е вярвала, че са правилни, като равенството. Била е част и от шпионска операция по време на Втората световна война, а и пилот в армията. Всичко това показва каква велика жена е била и е важно да й отдадем чест.
Това споделят парижанки за Джозефин Бейкър, кабаретна танцьорка, певица, актриса, шпионин по време на Втората световна война и граждански активист. Необичайният ѝ живот започва като Фреда Джозефин Макдоналд през 1906 година в Сейнт Луис в американския щат Мисури в крайна бедност. Напуска училище, когато е на 13 години. Била е омъжвана два пъти преди да навърши 15 и бяга от вкъщи, за да се присъедини към вариететна трупа. Когато е на 19 години, продуценти изпраща в Париж, където става звезда с репертуара си, популяризираща джаза и афроамериканската култура във Франция. Става най-високо платената изпълнителка в сферата. Световно известният писател Ернест Хемингуей, който живее в Париж по това време, я определя като най-забележителната жена, а художникът Пабло Пикасо казва, че има усмивката на всички усмивки. Научава 5 езика и се омъжва за индустриалец, получавайки така френско гражданство. Но тя е нещо много повече от първата чернокожа жена суперзвезда. Работата ѝ като шпионин започва след като Франция и Великобритания обявяват война на нацистка Германия. Анжелик де Лабар, собственик на замъка и музей Шато де Миланд, където Джозефин Бейкър е живяла между 1937 и 1969, разказва.
През 1939
е срещнала капитан Апти, който е бил ръководител на контраразузнаването в Париж. В началото този мъж е бил леко оплашен. Чудил се какво би могла да направи тя. Импресариото на Джозефин е уредил среща между нея и капитана във вила в Париж и там тя наистина е доказала, че е забележителна. Казала му е: «Господине, искам да се отдам на Франция, правете с мен каквото искате».
Това, че е била звезда и е служило като прикритие. Тогава никой не е допускал, че подобна жена, която възприемали дори като елементарна, бивша танцорка, е могла да бъде част от съпротивата.
Джозефин arrivé grâce à ses partitions.
Джозефин е изпращала кодирани съобщения посредством музикалните партитури, използвайки специално мастило, или до капитана Пти, или до нейните началници. Но всъщност тя не винаги е знаела съдържанието на информацията, с която е разполагала. В един момент е криела поверителни документи за германската окупация в Югоизточна Франция. И не говорим за малко количество документи. Понякога дори ги е криела в сутиена си дискретно. Но кой би претърсил Джозефин Бейкър?
Тя е приемала в трупата си и други шпиони, като така им е осигурявала прикритие за пътуванията им в други европейски държави и непрекъснато спонсорирала френската съпротива. Според съвременни изчисления, тя е осигурила сума, равняваща се на около днешни 10 милиона евро. Изпълнявала е разузнавателни мисии в Марокко и е комуникирала лично с Шарл Дюгол. През 1944 става втори лейтенант във военновъздушните сили на Френската освободителна армия. След войната тя става активист за граждански права, конкретно бори се с расизма в Съединените щати и сегрегацията там. В личния си живот тя също е безстрашна, осиновява 12 деца от различни етноси в опит да докаже, че има една раса. Най-големият осиновен син на Джозефин Бейкър, Акио от Япония, и Брайан Бойон Бейкър, седмият и осиновен син, разказват.
Било нещо необичайно. Първият път, в който относително известна личност, артист, осиновява деца. Осиновяването е съществувало, но на деца от различни култури, религии и цветове на кожата. Да създадеш семейство – не.
Покровителстваше ни. Не искаше да си играем опасни игри, дори да се качваме на колело и такива неща, защото ги възприемаше за опасни. Деше над нас. Държеше много на образованието, но беше твърда, когато правехме глупости.
Поради щедростта си изпада в финансови затруднения и принцесата на Монако по онова време, актрисата артиста Грейс Кели и осигурява подкрепа. Бейкър започва да организира турне, но само няколко дни преди първото представление, на което е трябвало да присъстват Мик Джагър и София Лорен, изпада в кома и умира от мозъчен кръвоизлив. Това става през 1975, когато е на 68 години. И до днес тлените и останки са в Монако, но преди 4 години беше символично въведена във френския пантеон, най-високата френска почест. Президентът Емануел Макрон държа реч на събитието.
Нейната кауза беше универсализмът, единството на човешката раса, равенството пред идентичността на всеки, сближаване на различните, обединение от общата воля, еднаквото достоинство, еманципацията от превземките. Тя беше повече французойка от всякога, безкрайно справедлива, безкористна, френска.
Лорен Купферман, автор на петицията за приемането й в Парижкия пантеон, казва, че тя въплащава идеята за свободата на жените.
Тя е съвършено олицетворение на мотото на Екзюпери. Ако си различен от мен, ти не ме нараняваш, ти ме обогатяваш. Не се страхувайте да бъдете различни. Това е посланието на Джозефин Бейкър. Това е нейният и френският универсализъм.
Това беше всичко в днешното издание на Политически некоректно. Ще се чуем на 26 април, а днес работихме заедно с Георги Чунчуков, Марина Великова, Добрина Карамболова и Евелина Георгиева. Аз съм Силвия Великова. Весели празници!